ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობისა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ვიდრე საკვირაო გადაცემის შინაარს გაგაცნობდეთ, თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. ავღანეთში გახშირებული ერიშების გამო ნატო დროებით წყვეტს სასწნელ პროგრამებს ავღანელი პოლიციელებისათვის. საქართველოში მიწას მიაბარეს 29 აგვისტოს დივერსანტების წინააღმდეგ განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ერთ-ერთი მებრძოლი. ავღანეთში საერთაშორისო ძალებზე ეგრეთ წოდებული ინსაიდერების მხრიდან გახშირებული თავდასხმების გამო ნატოს ხელმძღვანელობამ დროებით შეამცირა ადგილობრივი პოლიციელებისა და სპეცდანიშნულების ძალების სასწნელი პროგრამები. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად საუბარია დამატებით 20,000 ავღანელი ახალწეულის მომზადებაზე, რომლებმაც პოლიციისა და უშიშროების ძალები ახლახან შეავსეს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, დამატებითი კონტინგენტის ცვლის პროცესი მხოლოდ ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ პირადი შემადგენლობის საგულდაგულო შესწავლის შემდეგ განახლდება. ნატოს სარდლობის აღნიშნული გადაწყვეტილება გამოიწვია ბოლო თვეში გადაცმული ექსტრემისტების მხრიდან საერთაშორისო სპეცდანიშნულების ძალებისა და ამერიკული ქვედანაყოფის 15 ჯარისკაცის დახოცვის ფაქტმა. პაკისტანში დააპატიმრეს მუსლიმანი სასულიერო პირი, რომელსაც ქრისტიანი გოგონა განზრა ხაიძულა სჯულის გმობის კანონის დარღვევაში. ინციდენტი რამდენიმე კვირის წინ ისლამაბადის შემოგარენში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. მოწმეები ამტკიცებენ, რომ დაინახეს, თუ როგორ ამოხია ყურანიდან ფურცლები იმამმა ხალიდ ჩიშთიმ და ჩაალაგა ისინი გოგონას ჩანთაში, რომელშიც დამწვარი ფურცლები იდო. პაკისტანის კანონის თანახმად მუსლიმთა წმინდა წიგნის დაცვა ან დახევა სამუდამო პატიმრობასთან და სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. სასულიერო პირის დაპატიმრებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გოგონას გათავისუფლება ციხიდან, რომელშიც იგი ამჟამად იმყოფება. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ სომხეთი მზად არის იბრძოლოს და გაიმარჯოს ნებისმიერ რომში, რომელიც მისი მეზობელი და მტერი აზერბაიჯანი წამოიწყებს. კვირას გაკეთებულ განცხადებაში სარქისიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთს არ სურს ომი, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ბაქომ შეიძლება მას თავს მოახვიოს ასეთი კონფლიქტი. სარქისიანის განცხადება დაემთხვა ორ ქვეყანას შორის სადაო ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის სადღესასწაულო ღონისძიებებს. თავის მხრივ, ერთი დღით ადრე აზერბაიჯანმა შეიწყალა და სამხედრო სამსახურშიც კი დააწინაურა ლეიტენანტი რამილ საფაროვი, რომელიც სასჯელს იხდიდა უნგრეთში, სადაც ნატოს ენობრივ კურსებზე ყოფნის დროს 2004 წელს მან სომეხი კოლეგა გურგენ მარგარიანი ნაჯახით მოკლა. ამ ფაქტმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის უკიდურესად გაამწვავა ვითარება. ლოს-ანჯელესში 92 წლის ასაკში ცნობილი ამერიკელი პოეტი და მომღერალი ჰელ დეივიდი გარდაიცვალა. მან კომპოზიტორ ბერტ ბაკარაკასთან თანაავტორობით ათობით ცნობილი ჰიტი დაწერა. კერძოდ, დუეტი ცნობილი პოპ მომღერლის დაიონ უორვიკისათვის წერდა სიმღერებს. დეივიდისა და ბაკარაკას ერთობლივ ცნობილ საუნდტრეკებს შორისაა მელოდიები ფილმისათვის ელფი და კაზინო როიალი. კავკასია 2012-ს ჩეშნეთის ტერიტორია გამოეთიშა. ამის შესახებ რუსულ ინვესტიაზე დაყნობით ინფორმაციას ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუცი ავრცელებს. როგორც გამოცემა იუწყება, რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 17-23 სექტემბრამდე პერიოდში დაგეგმილი სამხედრო ცნებისათვის შერჩეული სტრატეგიული სასწნელი პოლიგონების სიიდან ჩეჩნეთში განლაგებული სასწავლო კომპლექსი ამოიღო და თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ასევე სომხეთში არსებული სამხედრო ბაზების პოლიგონის გამოყენებაზეც უარი განაცხადა. მაღალჩინოსანი რუსი სამხედროების განმარტებით გეოგრაფიული შეზღუდვები საქართველოს სიმშვიდისათვის დაწესდა, გადავწყვიტეთ კავკასიაში დაძაბულობისათვის ზედმეტი საფუძველი არ შეოქმნათ, ამიტომ საქართველოსთან ახლოს სასწავლო საბრძოლო მოქმედეების წარმართვაზე უარი ვთქვით, აცხადებს გამოცემასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანი. სოფელ გომბორში 2 სექტემბერს ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი სპეცრაზმელი იოსებ ციკლაური სამხედრო პატივით დაკრძალეს. მშობლიურ სოფელ გომბორში დაკრძალვის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩუ ახალაია დაესწრნენ. 29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში საქართველო-რუსეთის საზღვართან ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით ლიკვიდურია 11 დივერსანტი, რომელთაგანაც არც ერთი არ არის საქართველოს მოქალაქე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით გადავდივართ ჩვენი გაცემისიით შინაარსზე და დღეს თქვენთვის აი ასეთი თემები გვაქვს მომზადებული თავდაპირველად შევაჯამებთ გამვლი კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში, რომლის ცენტრში უდავოდ იყო და კვლავ რჩება გამანადგურებელი სპეცოპერაცია დივერსანტთა წინააღმდეგ.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქვეყნის დამხობას რამე საბაბის შექმნა სურს ხოლმე, აი ესეთი რაღაცეები პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება სწორედ მსგავსი საბაბების შექმნას.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის თაობაზე ცნობილი ჩეჩენი ჟურნალისტის ლიომა ჩაბაევის მოსაზრებებსაც გაგაცნობთ.
იოთ სააკაშვილი ვступил
და სააკაშვილმა ამ სპეცოპერაციით ფრონტი გახსნა კავკასიის საამიროსა და იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ კავკასიის საამიროს. აი ასეთი გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე პირველი სიუჟეტი გამვლი კვირის მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეჯამებას ეძღვნება. უკვე გითხარით, რომ გამვლი კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად საქართველოში იყო და კვლავ რჩება გამანადგურებელი სპეცოპერაცია დივერსანტების წინააღმდეგ, რომელიც 29 აგვისტოს გაიმართა ლოპოტის ხეობაში. ლელა კუნჭულია შეაჯამებს მღელვარე გამვლი კვირის მოვლენებს.
მიმოხილვა დავიწყოთ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციით, რომლის დროსაც ოფიციალური ინფორმაციით 14 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და შეიარაღებული ჯგუფის 11 წევრი. ქართული მხარის მტკიცებით შეიარაღებული დაჯგუფება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთიდან შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და შეტაბაზების მიუხედავად უარი განაცხადა ჩაბარებაზე. სახელისუფლებო კომენტარებისა თუ განცხადებების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქართული მხარის მოქმედებები ძირითადად ძელოთა გამოხსნის მიზანზე იყო აგებული. მძევლები კი სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი 5 ახალგაზრდის შემდეგ ოფიციალური წყაროს ცნობით შეერაღებულმა ჯგუფმა კიდევ ორჯერ გამოიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 30 აგვისტოს საღამოს გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ადამიანების გვამებისა და სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებული საბრძოლო იარაღის ამსახველი კადრების გარდა შემოთავაზებულია სასაზღვრო პოლიციის მაიორის რამაზ ფარადაშვილის მონათხრობიც. ეს ის ადამიანია, რომელიც შეერაღებულ დაჯგუფების წევრებმა სოფელ ლაფანყურის 5 მკვიდრის გათავისუფლების სანაცვლოდ დაიტოვეს მძევლად. ხოლო ოდნავ მოგვიანებით მაიორი ფარადაშვილი შეერაღებულმა მებრძოლებმა ასევე დიდი პრობლემების გარეშე გაცვალეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელში, პოლიციის ოფიცერში, რომლის გვარიც არ სახელდება და რომელიც ხელისუფლებამ საგანგებოდ მიაგზავნა შეერაღებული დაჯგუფების წევრებთან, რათა მათთვის ეცნობებინა, რომ ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო. მოლაპარაკება არ შედგა და მალე როლაც დაიწყო. ჩვენ მართლა ალალად შევთავაზეთ ყველა ღირსების დაცვით კანონის ფარგლებში ჩაბარება, მაგრამ მათ ეს გზა აირჩიეს და ჩვენ სხვა გამოსავალი რა თქმა უნდა არ დაგვიტოვეს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 30 აგვისტოს, როცა ის ზალოვან მინისტრებთან ერთად ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს განიხილავდა. იქვე პრეზიდენტმა შეერაღებული დაჯგუფების მოქმედებათა ორგანიზატორის ორი სავარაუდო მიზანიც დაასახელა.
ერთი იყო მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა და 2008 წლის შემდეგ ჩვენები არ ყოფილან საბრძოლო ოპერაციაში ამ მასშტაბის და მინდა ვთქვა, რომ აშკარად პროგრესი აქვს გაკეთებული და ეს ძალიან მიხარია. მეორე ამოცანა მათი იყო, მე ფიქრობ, პროვოკაციის მოწყობა და მე ფიქრობ, ესეც არ გამოუვიდათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რაღაცა იყო, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქვეყნის დამხობას რამე საბაბის შექმნა სურს ხოლმე, აი ესეთი რაღაცეები პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება სწორედ მსგავსი საბაბების შექმნას.
ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ არაერთი უპასუხო შეკითხვა დაუტოვა ოპოზიციურ სპექტრს, თუმცა მსხვერპლით გამოწეული მწუხარება ყველამ გაიზიარა და მაგალითად სწორედ ამის გამო გადადო 2 სექტემბერს თელავში დაგეგმილი აქცია ქართულმა ოცნებამ. აქვე ვთქვათ, რომ ასევე ლოპოტის ოპერაციის დროს დაღუპული 3 ქართველი ძალვანის ხსოვნის პატივსაცემად გადადო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი კვირით საქართველოს 11 ქალაქში 1 სექტემბერს გასამართი პარტიული ყრილობა. თუმცა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ამ ფაქტმა ტემპი მაინც არ დაუკარგა წინასაარჩევნო მარათონს. იმისათვის რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მოაწეროს ხელი, ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებისგან 6 აუცილებელი პირობის დაკმაყოფილება მოითხოვა და დახმარებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა. მიმართვის მოკლე ვარიანტი 30 აგვისტოს გამოქვეყნდა. Троис Семсирис გამოცხადია, ახლა ჩვენ ვერ ჩამოვთვლით ყველა პუნქტს და ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ტექსტურ მასალაში მოიძიოთ. თუმცა ზოგადი წარმოდგენის შესაქმნელად წავიკითხოთ მაგალითად მოთხოვნათა პირველი პუნქტი და უყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ადაღისა თუ სანქციის აღსრულება, ისე როგორც ეს მოხდა პარტიებისთვის დაკისრებული ჯარიმის ნაწილში უწყებად შორისი კომისიის რეკომენდაციით. თუ კი ხელისუფლება ქართული ოცნების მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს შეასრულებს, მართალია ეს წინა საარჩევნო გარემო სრულ გაჯანსაღებად მაინც არ აღიქმება, მაგრამ დაახლოებით 5-10%-იან ერთგვარ კომპენსაცია ჩაითვლება დღემდე განცდილი რეპრესიებისთვის. განუმარტა მედიას თავად ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე, თუმცა მისი თქმით აუცილებელია ასევე, რომ ხსენებული 6 პუნქტის დაკმაყოფილების შემდეგ ხელისუფლებამ კანონი აღარ დაარღვიოს. საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი განკუთვნილ მიმართვაში ნათქვამია, რომ თუ კი არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებაში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მოხდება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება ყურადღებას არ მიაქცევს ქართული ოცნების მოთხოვნებს? ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ასე ჩატარებული არჩევნების შედეგებს მათთან ერთად არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს და საბოლოოდ ხელისუფლება წაგებულ არჩევნებზე უარეს შედეგს მიიღებს. ივანიშვილის მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს უსაფუძვლოსა და ირონიულს უწოდებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. როგორც 31 აგვისტოს განაცხადა მართველი პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, ქართული ოცნება არეულობისთვის ემზადება.
უსაფუძვლო მოთხოვნების დაყენება გვაფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების მიზანია არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას, განუხრელად დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები.
თავად ბიძინა ივანიშვილი კი პირობას დებს, რომ ქართული ოცნება სიტუაციას არც არჩევნებამდე გაამწვავებს და არც არჩევნების შემდეგ, მაგრამ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ისინი უკან დახევას არაპირებენ და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებისთვის კანონის ფარგლებში მშვიდობიან საპროტესტო აქციებსაც არ გამორიცხავენ.
როგორც ცოტაც არ უნდა განვითარდეს სიტუაცია, ჩვენ მოახერხებთ კანონის ფარგლებში საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით ვაიძულებთ მათ, რომ ცნონ რეალური ხალხის ნება.
ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ქართული ოცნების ლიდერს იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სრულად გაიზიარებს ქართული ოცნების პოზიციას. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება იგი სამხედრო პროგრამით ჩარისკაცი და სახელმწიფო. მასში ვაგზელებთ საუბარ სოფელ ლაფანყურში 29 აგვისტოს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რომლის მსვლელობაში დაიღუპნენ 11 დივერსანტი და 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორი რიტორიკაც უნდა ჰქონდეს მას, გარკვეული რევერანსი გააკეთა კრემლის მისამართით, ღია ომი გამოუცხადა კავკასიის საამიროს და იმ ხალხს, ვინც მხარს უჭერს საამიროს ბრძოლას თავისუფლებისათვის. გვიზიარებს თავის მოსაზრებას ლაფანყურში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი, რომელიც თავის დროზე ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესმდივანი იყო. ლიომა ჩაბაევის თქმით, საქართველოს ხელისუფლების ამ ნაბიჯს შესაძლოა საპასუხო მოქმედება მოჰყვეს ექსტრემისტული დაჯგუფება კავკასიის საამიროს მებრძოლების მხრიდან.
Для Кадирова, для Кадировской администрации прокремлёвских людей
Рамзан Кадировის ადმინისტრაციისა და კრემლის ერთგული ადამიანებისათვის სულ ერთია, ჩეჩნები იყვნენ ისინი დაღესტნელები, ქისტები თუ არაქისტები. რადგან ეს შემადგენლობა, კადიროვის ხროვა მომართულია იმაზე, ოღონდ როგორმე დახოცოს მიანბოხი პარტიზანები და მნიშვნელობა არ აქვს, ვისი ხელით მოხდება ეს, რუსების, ქართველების, სომხებისა თუ ებრაელების. თუმცა კადიროვისა და მისი ლაქიების გარდა არის სოლიდური რაოდენობა ჩეჩნებისა, რომლებიც უთანა ცნობენ მეამბოხეებს, რომლებიც მთელი არსებით ემხრობიან იმავე დოკუუმაროვს და სააკაშვილმა ამ სპეცოპერაციით ფრონტი გახსნა კავკასიის საამიროსა და იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ კავკასიის საამიროს. ეს ძალიან სამწუხაროა, რადგან საქართველო ჩეჩნებისა და დაღესტნელებისათვის, რომლებსაც არ ჰქონდათ საკუთარი სახელმწიფოებრიობა, ყოველთვის იყო დარჩება ქვეყნად, რომლის სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებასაც ყოველთვის ესწრაფოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიელები. რადგან რაც უფრო ძლიერია საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, მით უფრო მეტი სახდენი ექნებათ ჩრდილო კავკასიელებს, რომლებსაც არ სურთ რუსეთის შემადგენლობაში იყოფნა. აცხადებს ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. მაგრამ რა უნდა მოემოქმედებინა საქართველოს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში, როდესაც შეარაღებული ჯგუფის წევრებმა მძევლები აიყვანეს და საფრთხის წინაშე დადგა არ მხოლოდ ადამიანების ბედი, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესები? ამ შეკითხვაზე ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი, შემდეგ საცხადებს.
Естественно, если в самой Грузии точности установить, что было, как было, потому что
ცხადია, გადაჭრით არაფრის თქმა არ შეიძლება, რადგან თავად საქართველოსიც კი ძნელია ზუსტად იმის დადგენა, თუ რა მოხდა და როგორ მოხდა სინამდვილეში. ერთი მხრივ შეიძლება იმის თქმა, რომ სააკაშვილმა, როგორ რიტორიკაც არ უნდა ჰქონდეს, მას კრემსა და მოსკოვს გარკვეული რევერანსი გაუკეთა. აგზნობინა, აი გეხმარებით თქვენი ბანდიტებისა და ტერორისტების განადგურებაში, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ. მაგრამ მეორე მხრივ, კრემლი კრემლად, მაგრამ ქართველ ხალხს კარგად მოეხსენება მათ მიმართ ჩეჩნების დამოკიდებულება. რომ იყოს არჩევნის შესაძლებლობა კრემლი თუ თბილისი, რუსი თუ ქართველი, დღეს ნებისმიერი ჩეჩენი მთელი არსებით საქართველოს მხარეზე დადგებოდა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სააკაშვილს ეს არცერთ შემთხვევაში არ უნდა გაეკეთებინა. ადამიანები, რომლებიც კუთხეში არიან მიმწყდეულები და მეხუთე კუთხეს ეძებენ რუსეთის შველმფრენების, არტილერიისა და რისკვისაგან თავის გადასარჩენად, ამ ადამიანებმა საქართველოს მიაშურეს. ცხადია, მე არ შემიძლია ზუსტად იმის თქმა, რა მიზნით და რატომ აღმოჩნდა ეს ჯგუფი იქ, სადაც აღმოჩნდა, მაგრამ შეიძლებოდა, რომ არ დაყრილიყო სიცხლი. შეიძლებოდა ცოტა უფრო ლოიალურად მოქცეოდნენ, დალაპარაკებოდნენ და რაღაცაზე მოელაპარაკათ. ჩვენ კავკასიელები ვართ და გავარკვევდით ყველაფერს.
Немножко полояльнее, пообщавшись, мы кавказцы, мы разобрались бы.
Ацхадებს ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, რომელიც წარსულში ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესტივნად მუშაობდა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოლაპარაკება დივერსანტებთან უშედეგოდ დასრულდა. თანაც ალბათ დროის ფაქტორის გასათვალისწინებელია, ამით უმეტეს, რომ დიდი ხანი არ გვაშორებს 2001-2002 წლების პანკისის ხეობის მოვლენებიდან, როდესაც ლოკალური პრობლემა ლამის რეგიონული მასშტაბის კონფლიქტად გადაიქცა. აი რას ამბობს ამ შეკითხვაზე ლიომა ჩაბაევი.
Естественно, политика тяжёлая вещь, когда её нужно какие-то отчёты делать на международном уровне.
Раткмаунда, политика რთული რამაა და ალბათ საჭიროა გარკვეული ანგარიშის ჩაბარება საერთაშორისო დონეზე, სოფლიო თანამეგობრობის წინაშე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვახსოვს და ჩეჩნებისთვის არავითარ საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ სწორედ პანკიში გადასვლამ შეუწყო ხელი იმას, რომ არ დაიღუპა ბევრი ჩვენი თანამემამულე. როდესაც ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის ჭურვები და ბომბები ცვიოდა, ჩვენ საქართველოში პანკისის ხეობაში პოულობდით თავშესაფარს, სითბოსა და ადამიანურ თანაგზნობას. მეტიც, წინააღმდეგობის გარკვეული ძალებიც პოულობდნენ თავშესაფარს საზღვისპირა ტერიტორიაზე, ცხოვრობდნენ, ძალებს იკრებდნენ და უკან ბრუნდებოდნენ მოწინააღმდეგესთან საბრძოლველად. ყველაფერი ეს იყო. ამიტომ აღნიშნულ შემთხვევაშიც შეიძლებოდა საუბარი, მოლაპარაკება, ერთმანეთის გაგება. თქვენ პანკისის მოვლენები ახსენეთ, მაგრამ მაშინ 2002-2002 წლებში საქმე არ მისულა სისხლის ხმამდე და ვფიქრობ, ახლა შეიძლებოდა საქმის უსისხლოდ მოგვარება.
Тогда не доходило до крови. Можно было довести, мне кажется, и сегодня.
Ацхадებს ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. მაგრამ კვლავ მიუბრუნდეთ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას. ვიდრე სოფელ ლაფანყურში სპეცოპერაცია ჩატარდებოდა, საქართველოში პანკისის ხეობაში დაკრძალეს რუსლან გელაევის შვილი, რომელიც სირიაში დაიღუპა. მე ვეკითხები ლიომა ჩაბაევს, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელს, თუ დივერსიული ჯგუფის განადგურება არ იყო ნაკარნახევი გადაუდებელი აუცილებლობით და სააკაშვილმა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რევერანსი გაუკეთა მოსკოვს, მაშინ მოსკოვის ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლება წესით არც პანკისის ხეობაში გელაევის შვილის დაკრძალვაზე უნდა დათანხმებულიყო. ლიომა ჩაბაევი არ გამორიცხავს, რომ აქ შესაძლებელია მართლაც უამრავი ფაქტი იყოს თავმოყრილი.
Беда в том, что мы не владеем полной информацией. А то, что подает...
Самцохару Исааром, чуен сул информация с арплопт. Холо ис информация, расад Саакашвили, да Сакартвелос официаули са информацию сашуалебеби квацудеян, ндобас, гулцпелат кетквит, арим сахурепс. Ак шейзлеба уамрави рамихус. Да сашуебиаром, эс халхи Сакартвелоши гелаевишвили саплави санахава да часулиху. Анда эсторет ис адамияниби копилихунен, ромлемат Сириидан, Руслан гелаевишвили скедари часуенес. Маграм раки вицноб, чуэн схалста каргад вици, рас царму адгенен адамианеви ромлепсац, чуэн Кавказии саамиро сарум адгенлепс. Уцодепт, калцм лептром, Сакартвелос атвис раймем закрули гегмит, эс халхи ик арчавидода. Амаши 100% твар дацмунебули.
Грузинского народа против грузин, эти люди туда не являлись, это на все 100. Я в этом убежден.
Ასე ფიქრობს ჩემი კოლეგა ლომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. და ბოლოს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ, როგორც საქართველოს ხელისუფლება უწოდებს, დივერსიული ჯგუფის განადგურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ღია კონფლიქტი კავკასიის საამიროსთან, რომელსაც დოკუ უმაროვი ხელმძღვანელობს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ სპეცოპერაციას მათი მხრიდან შურისგების აქტები შეიძლება მოხვეს?
Я не думаю, мы как любит выражаться российский президент.
Пикропром току умаровис мебзолепс, рогоц русетис президент сукуастыкма, каргат шеузлят бузебиса да катлетебис эртмейнтис аган гарчева. Имис гамору Михаил Саакашвилебс цанебит сискли дайгвара, имеди макс току умаруса да мис мебзолепс эгопат чгуарум бралим тел картел халхзи арга дайтанун. Иси арунда цармовидгинут теткос мебзоли чечнеби да мебзоли дагестнелебис сакартвелос цинаамдек омис гзас даадгебиан. Маграм эртмишвенуалиан ром сакартвелос ლოს ხელისუფლებასთან ისინი ნამდვილად შევიდნენ მტრობაში, მათ ეს აიძულეს.
С властью, да, это однозначно. Вот сегодняшней грузинской властью эти люди, я полагаю, уже, да, вступили во вражду.
ასე ფიქრობს ლომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. იგი თავის დროზე ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესდივანი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Туна შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. Радио თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18 საათი და 23 წუთია. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საკვირაო გადაცემაში შემდეგი პროგრამა, შემდეგი სიუჟეტი, ასევე ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, მას თავისუფლება გისმენთ ასე ეწოდება და მთლიანად კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე ინტერნეტის საიტით გამოგზავნილი ჩვენი მსმენელების კომენტარებისა და შენიშვნების ერთგვარი თავისებური შეფასებაც კი გახლავთ. თუმცა ბიძინა რამიშვილს გადავცემ სიტყვას და ახლოსურად იგი წარმოგიდგენთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
გასულ კვირაში წერილი მივიღეთ ფოთის მკვიდრის დალი ებრალიძისგან, მას სრული სახით გაგაცნოთ. მოგესალმებით ფოთიდან, ვცდილობ ყველას მივაწვდინო ხმა და დახმარება ვთხოვო. ფოთში არსებულ მე-16 საუკუნის ძეგლს, სადაც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე ქალაქის რატუშა იყო და სადაც მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა ნიკო ნიკოლაძე, რის გამოც მას ნიკოლაძის კოშკს ეძახიან, დანგრევის საფრთხე ემუქრება. გაგონილი გექნებათ, რომ ქალაქის ცენტრში მიმდინარეობს ტაძრის რესტავრაცია, რამაც მასშტაბური ხასიათი მიიღო და ტაძრის ირგვლივ კედლებისა და გალავნის მშენებლობაში გადაიზარდა. გრანდიოზულ გალავანს გრანდიოზული შესასვლელი უნდა და სწორედ ამას ეწირება ნიკოლაძის ძეგლი. თავის დროზე, როდესაც თეატრის ტაძრად გადაკეთების საკითხი დაისვა, პირადად მე და ჯგუფი ადამიანებისა ვცდილობდით თეატრი გადაგვერჩინა, მაგრამ ეპისკოპოსთან ბრძოლაში მარტო დავრჩით და დავმარცხდით. შედეგად შენობის გადაცემას მოხვა მიმდებარე ტერიტორიის ჩუქებაც ფოთის ახლონდელი მაჟორიტარი დეპუტატის მაშინდელი საგრებულოს თავმჯდომარის თემურ წურწუნიას მეცადინეობით, რომელიც ამავე დროს ეპისკოპოსთან დაახლოებული პირი და საეკლესიო ფონდის თავმჯდომარე იყო. ქალაქის ცენტრი სოფლის ორღობეს დაემსგავსა. ცალ ცალკე პარკი შემოიღობა, ცალკე ტაძრის კუთვნილი ტერიტორია, ახლა კი 10-მეტრიანი კელიებით შენდება და ნიკოლაძის კოშკს ჩაყლაპვით ემუქრება. მხოლოდ ფოთელების პროტესტით საქმეს ვერ ვუშველით. იქნებ დაინტერესდეთ და დაგვიდგეთ გვერდით. საქართველო მდიდარია ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით. ფოთი კი ამით ნამდვილად ვერ დაიგვეხნის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, პატივისცემით დალი ებრალიძე. ამ წერილში დასმულ საკითხზე ჩვენმა ფოთელმა კორესპონდენტმა მოამზადა რეპორტაჟი, რომელიც 28 აგვისტოს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს სიუჟეტი ტექსტური სახით შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე კულტურის განყოფილებაში. წერილი შეგნებულად წავიკითხე თავიდან ბოლომდე, იქნებ თქვენი ყურადღებაც მიიპყროს და იქნებ თქვენც გამოეხმაუროთ ამ მოვლენას. თქვენი გადაცემის მოსმენა სოფელში შეუძლებელი გახდა დილაობით. წარმოთქმული სიტყვების წყვეტა ხდება, გთხოვთ გააზწოროთ, ასე გწერს ერთ-ერთი რადიო მსმენელი. დიდი მადლობა შეტყობინებისთვის, ამ რადიო მსმენელსაც და სხვასაც ვთხოვთ მსგავს შემთხვევებში შეგვატყობინოთ ხოლმე კერძოდ რომელ რეგიონზეა საუბარი. ასევე შეძლებს დაგვარად მიგუთითეთ რომელ დღეს და რომელ პროგრამას ეხება საქმე. ეს ხარვეზის აღმოფხვრაში დაგვეხმარებოდა. სალო აბულაძე ფეისბუქის მეშვეობით გვეკითხება. მოგესალმებით, მაინტერესებს რადიო თავისუფლების მედია სკოლა როდისთვის იღებს ახალ ნაკადს? მინდა სტაჟირების კურსის გავლა და მაინტერესებს დამატებითი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ მითხარით, ვის შეიძლება მიმართოთ ჩემი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. სალო, შესაბამისი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენი მედია სკოლის ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ www.tavisuplebaschool.ge. თავისუფლება school.ge. წადია ლათინური ასოებით. ვაკანსიაზე გვეკითხებიან. გამარჯობათ, ვაკანსია ხომ არ გაქვთ? ვარ 16 წლის, ვსწავლობ თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, კარგად ვიცი რუსული და ინგლისური, ვსწავლობ მუსიკალურ სკოლაში და ფინანსურადაც ცოტა მიჭირს, რომ გადასახადი გადავიხადო და მჭირდება სამსახური, თუ იქნება რამე გამიხარდება, წინასწარ მადლობა. ძალიან მწუხართ, რომ ვერ ვეხმარებით ამ წერილის ავტორს, ამჟამად არავითარი ვაკანსია არ გვაქვს. იზღა დაგვჩენია, მას წარმატებები ვუსურვოთ. გასულ კვირაში რამდენიმე ბლოგ პოსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. ზალიკო ანდრონიკაშვილის ტექსტს მითი შუაშისტების შესახებ მკითხველთა ძალზე დიდი დაინტერესება მოჰყვა. ჯერჯერობით ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირად წაკითხული ტექსტია, რაც კი განთავსებულა რადიო თავისუფლების გვერდზე ფეისბუქზე. ტექსტს ბევრი კომენტარი მოჰყვა, მაგრამ ერთს გაგაცნობთ. ანონიმი წერს: რა კარგად ასხამს მიშას წისქვილზე წყალს ეს რადიო? თან თავიანთი კონფორმიზმის მლიქნელობის გაправებასაც რომ ცდილობენ, ციტადის დასასრული. შესანიშნავი სიტყვები არის ჩვენ მისამართით. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ ტექსტში ავტორი აკრიტიკებს როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას და საუბრობს ჯგუფზე თუ ორიენტაციაზე, რომელიც არც ერთს არ ემხრობა. ესენი არიან ეგრეთ წოდებული შუაშისტები. მრავალრიცხოვანი კომენტარები მეტყველებს, რომ ამ ტექსტის საფუძველზე ერთნი ავტორს და ჩვენს რადიოს ხელისუფლების მომხრეებად რაცხავენ, მეორენი კი ოპოზიციისას. რატომღაც ქართულ საზოგადოებაში უჭირთ შეგუება იმასთან, რომ პოლიტიკური ინტერესები შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ორი პოლუსით შემოფარგლული. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო, რომ კომენტარებს შორის საკმაოდ ბევრი არის პოზიტიური გამოხმაურება და საინტერესო მოსაზრებები. ამავე თემას, ეგრეთ წოდებულ შუაშიზმს, ეხება კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი ნიკო ნერგაძის ავოიე, რომელიც ასევე გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს საიტზე. მის მიმართაც მსგავსი ბრალდებები გაისმის. არც მწვადი დაცვა და არც შამფური, ასეთი მეთოდი გამოიყენა ნიკომ, წერს მედი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მოდით ბარემ თავად ნიკოს პასუხს გაგაცნობთ, ალბათ უკეთ მიხვდებით, რას ეხება საქმე, თუ ბლოგი არ წაგიკითხავთ. ციტატა: დედა სადმე იყო მან ოპოზიციის და მთავრობის საქმიანობის შედარება? მოკლე აზრი სტატიისა იყო: თუ ვინმეს უჭერ მხარს, დაუჭირე, მაგრამ თან მის ცუდზეც არ დახუჭო თვალი. არაა ძალიან ორიგინალური და ღრმა აზრი, მაგრამ ეგაა. თუ კიდე მან რამე იყო ორაზროვანი და რა ვიცი, ციტატის დასასრული. ამას წერდა ბლოგის ავტორი ნიკო ნერგაძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. გთხოვთ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ ეს გახლდათ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ და მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ, გაცემას კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, თბილისის დროით 18:30. ახლა სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას, რომელიც კვირის ბოლოს კვირის კულტურულ მიმოხილვას გაგვაცნობს.
5 სექტემბერს კინოს მოყვარულები მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ კინემატოგრაფის ცოცხალი კლასიკოსის, ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური და ყველაზე საკამათო რეჟისორის, ვერნერ ჰერცოგის დაბადების 70 წლისთავს. ფიცკერალდო, სტროშიკის, მინის გულის და სხვა შედევრების ავტორს სხვადასხვა ქვეყნის სინემატეკებში მიუძღვნიან საგანგებო რეტროსპექტივებს, რომელშიც ჩართულია არა მარტო ვერნერ ჰერცოგის მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები, ფირზე აღბეჭდილი მისი საოპერო დადგმები, არამედ იმ კინემატოგრაფისტთა ნამუშევრებიც, რომელთა შემოქმედებაზე ჰერცოგმა უშუალო გავლენა მოახდინა. ასეთი ბევრია და არა მარტო გერმანულ კინოში, რომლის ისტორიაში ახალი ეტაპი ალექსანდრ კლუგეს, ფოლკერ შენდორფის, ოდნავ მოგვიანებით ფასბინდერის მოსვლასთან ერთად ვერნერ ჰერცოგით დაიწყო. ბავარიის ერთ პატარა სოფელში დაბადებული ჰერცოგით, რომელიც მოგვიანებით აღიარებს, რომ ტელეფონის აპარატი პირველად 17 წლის ამნახა, რომელიც დღემდე აღმერთებს თავის ფილმებში ბუნებას და ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ ადამიანს და დღემდე ბრალსდებს ცივილიზაციას ბუნებრივის, არქაულის, ადრე ისტორიულის მიმართ აგრესიაში. ამ ადრე ისტორიულს ეძებს იგი კინოში და ამიტომაცა ალბათ, რომ ბოლო დროს უფრო მეტად დოკუმენტური კინოთია გატაცებული. ჰერცოგი მოგზაურობს, ფირზე გადააქვს სამყაროს დიდი ნაწილისთვის უცნობი სინამდვილე, გამოხატავს მას არა მარტო როგორც ეგზოტიკას, არამედ როგორც ცოცხალ სამყაროს ერთ ნაწილს და პარალელურად აგრძელებს ექსპერიმენტებს კინოსენის, კინოს ტექნიკის გასამდიდრებლად. ამ თვალსაზრისით ჰერცოგი აგრძელებს იმ გზას, რომელიც კინოში ჯერ რობერტ პლაერტიმ, შემდეგ კი რობერტო როსელინიმ გაიყვანეს. ერთიც და მეორეც მუდმივად იმეორებდა, რომ კინორეჟისურის სწავლას აზრი არ აქვს. თუკი რეჟისორმა თავის თავში მთავარი ცნობის მოყვარეობის გზნობა არ გამოიმუშავა. ცნობის მოყვარეობა მნიშვნელოვნად ცვლის სამყაროს სურათს, რომელიც ჩვენს ცნობიერებაშია დამკვიდრებული. ჰერცოგი პირდაპირ წერს: ხალხს გონია, რომ ის, რასაც ხედავს, სკამები, მაღაზიები, ყოფითი საგნები არის ნორმა, და არასდროს კითხულობს: იქნებ ნორმალური და ლამაზი, ეს კი არაა. ნორმალური და ლამაზი, მაგალითად, ჯუჯები არიანო.
მე მგონია, რომ რეჟისორობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობის მოყარე პროფესია, რომელმაც უნდა უთვალთვალოს, მიაყურადოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აღნიშნა კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც ამას წინათ ქართული კინოს განვითარებას მიეძღვნა. საუბარი ეხებოდა ქართული კინოს კრიზისს, რომელიც უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე ამას ვარაუდობდნენ. საუბარი ეხებოდა კინორეჟისურის სწავლების სისტემის შეცვლას, ახალ საგნებს, ახალ პედაგოგებს. მაგრამ ვერნერ ჰერცოგი პრობლემას სულ სხვაგან დაინახავდა. 60-იანი წლების დასაწყისში, სანამ თავის პირველ ფილმებს გადაიღებდა, მან ღია დაუჭირა მხარი ეგრეთ წოდებულ ობერჰაუზენის მანიფესტს, ობერჰაუზენის კინოფესტივალზე მიღებულ დეკლარაციას, რომლის ავტორები, იმხანად ახალგაზრდა დასავლეთ გერმანელი კინორეჟისორები, გერმანულ კინოს თემების და ენის შეზღუდულობაში ადანაშაულებდნენ. ამ პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით ფრანგული ახალი ტალღის მსგავსად ისინი მოუწოდებდნენ კოლეგებს შესაძლებლობის მიხედვით ენახათ ყველაფერი აღიარებულიც და დაუფასებელიც, რაც კინოს ისტორიამ შექმნა თავისი არსებობის მანძილზე. თეო ხატიაშვილის თქმით, ქართველი რეჟისორები ამ მოწოდებას არ ემორჩილებიან ხოლმე.
ძალიან იშვიათად მინახავს ქართველი რეჟისორი, რომელიც აი ესეთი მონდომებით დადის ფილმებზე, იგივე საქართველოში, როდესაც ტარდება საერთაშორისო ფესტივალი, თვითონ ორგანიზატორები ხშირად უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ამის გამო, რომ ყველა არის ნაწყენი თუ ვერ შეხვდათ მათ მოსაწვევი გახსნაზე და დახურვაზე, მაგრამ მთელი ფესტივალის განმავლობაში არც ერთი მათგანი არ იჩენს დაინტერესებას.
მეორე ასევე აუცილებელი რამ კრიზისის დასაძლევად, ჰერცოგის აზრით, გაბატონებული კულტურული კლიშეების ნგრევა, ის, რასაც კინოს მამები, ანუ ის ხალხი, ვინც უკვე მოიპოვა ძალაუფლება კინოს ისტორიაში, ტრადიციას უწოდებს. ჰერცოგს ამ მამებთან ბრძოლაში დასავლეთ გერმანულ კინოში მხოლოდ რაინერ ვერნერ ფასბინდერი თუ შეედრება. იგი არამარტო ამხელდა ნაცისტურ გადმონაშთებს გერმანულ კულტურაში, არამარტო მოუწოდებდა წინათაობებს ერთგვარი კოლექტიური მონანიებისკენ, არამედ ანგრევდა მეოცე საუკუნის გერმანიის და უფრო ადრეც გოეთეს, ვაგნერის გერმანული კულტურის მიერ დამკვიდრებულ მითებს. ქედმაღლობაში ადანაშაულებდა ამ კულტურას და აქ ხედავდა ფაშიზმის სათავეებს. ამ მიზნით ჰერცოგმა თავისი ფილმების გმირებად აქცია ასოციალური ელემენტები. ერთ-ერთი ციხიდან ახლად განთავისუფლებული ბრუნო ეს საერთოდ კინოვარსკვლავად აქცია. მოგვიანებით კი არც ამით დაკმაყოფილდა და განაცხადდა, თუ კი კინორეჟისორს სიმართლეს გამოხატვა უნდა, მას არ უნდა შეეშინდეს სასტიკი რეალობის, მაშინაც კი, როცა ამ რეალობის ასახვა სახიფათოა მისი სიცოცხლისთვის. ასე ჩაერთო ჰერცოგის შემოქმედებაში ექსტრემი, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების გადაღების დროს იგი რამდენჯერმე გადაურჩა სიკვდილს. თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ ესაა აზარტი, რომელიც აუცილებელია ჰქონდეს ნებისმიერ ხელოვანს და მით უმეტეს კინორეჟისორს, რომელსაც რეალობასთან, რეალურ სამყაროსთან აქვს საქმე. მაგრამ ქართულ კინოში არათუ ამ კულტურული კლიშეების ნგრევა ვერ ხერხდება, ვერ ხერხდება იმ პოეტიკის შეცვლა, რომელიც ჩამოყალიბდა 60-იან, 70-იან წლებში და რომელსაც ქართული კინოს წარმატებები უკავშირდება.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისევ რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავისარიდება ამ სოციალურ თემატიკიდან, ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებ, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ ან მიაკეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
პოლიტიკური პოზიცია. ვერნერ ჰერცოგი დარწმუნებულია რომ კინო უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკის ნაწილია. ცნობის მოყარეობის გარეშე კი არც კინო კეთდება და არც პოლიტიკა. ასეც ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში. საკუთარ ნაჭუჭში იკეტები, ამასობაში გარშემო ყველაფერი იცვლება. იმდენად იცვლება, რომ ეგ ნაჭუჭით შეიძლება დაკარგო და სულ ცარიელი დარჩე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. გამოცემლობა ინტელექტის საინტერესო სიახლეზე, ჩვენ რუბრიკაში ბიბლიოთეკა ადრესს გიამბობდით. ახლა სიტყვას გადავცემ მალხას ხარბედია, რომელიც ამ გამოცემლობის მიერ შემოთავაზებულ კიდევ ერთ საინტერესო თარგმანზე ისაუბრებს.
გამოცემლობა ინტელექტის ამ საინტერესო სიახლეზე უკვე მქონდა ჩემს გადაცემაში საუბარი. როდესაც ედგარ პოს ცნობილი ყორანის 21 ქართული თარგმანი გამოვიდა გივი ბოჯგუას რედაქციით და კომენტარებით. ჩარშან დაწყებულ ამ სერიას რამდენიმე თვის მანძილზე კიდევ არაერთი ასეთი კრებული დაემატა და დღეს უკვე 10-მდე ერთ ლექსის ანთოლოგია გვაქვს ქართულ ენაზე. ედგარ პოს გარდა რედაქტორებმა და გამომცემლობა ვიონის, შექსპირის, გოეთეს, უიტმენის, კიპლინგის, პასტერნაკისა და ცვეტაევას თითო ლექსის ყველა თარგმანი შეაგროვეს და მკითხველს წარუდგინეს ისინი. ერთ-ერთი ასეთი მცირე ანთოლოგიის შემდგენელია ჩემი დღევანდელი სტუმარი თამარ კოტრიკაძე. მან უოლტ უიტმენის ძალიან ცნობილი ლექსის „ო კაპიტანო, ჩემო კაპიტანოს“ ქართულ თარგმანებს მოუყარა თავი. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით თამარს თხოვე ორი სიტყვა ეთქვა ამ ტიპის გამოცემების მნიშვნელობაზე.
ჩემი საზრით ეს სერია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის ვთქვათ მასობრივი კითხვისთვის გათვალისწინებული. ეს უფრო ისეთი პოეზიის მოყვარულთათვის, აი მე ვიტყოდი გურმანთათვის არის, ვისაც აი ამ ლექსის ეს რომელიმე ვთქვათ საყვარელი ლექსის წიაღში მის მხატვრულ სამყაროში შესვლა ინტერესებს, სხვადასხვა თარგმანების შედარება და ასე ვთქვათ ლიტერატურული კირკიტი.
ატამ კირკიტთან ერთად გართობაც ახსენა და ბოლოს ანთოლოგიების აკადემიურ მნიშვნელობაზე ჩამოაგდო სიტყვა.
მეც გარკვეულწილად მიიღე მონაწილეობა რამდენიმე ამ კრებულის შედგენაში და ეს ჩემთვის იყო პირადად ერთგვარი ძალიან სახალისო ლიტერატურული თამაში. და მე მგონია, რომ ბევრი მკითხველისთვისაც ასევე ძალიან სახალისო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე მხრივ, პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, მე მგონია, ამ კრებულებს ძალიან დიდი. მე ასე მგონია, ვთქვათ, თუნდაც რომელიმე აკადემიური, ვთქვათ, თარგმანის თეორიის თუ პრაქტიკის კურსი რომ წაიყვანოს ვინმე, მაეს იქნება ძალიან კარგი მასალა. უბრალოდ მომავალი მთარგმელებისთვის, ვინ სწავლობს თარგმნას, ხატულ თარგმნას და ამგვარად ძალიან საინტერესო კრებულებია.
შექსპირის 66 სონეტის ანთოლოგია პაატა ჩხეიძემ შეადგინა და აქ ცხადია ყველაზე პოპულარული, რეზოთ აბუკაშვილის თარგმანი ლიდერობს. თუმცა არის სტროფები, რომელიც სხვა ავტორებთან უფრო ზუსტადაა გადმოტანილი და ეს გვეხმარება მთლიანობაში დავინახოთ ლექსი. ცხადი ალექსის გასაგებად ხოლოდ მისი დედნის საკითხვა შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ გაცილებით დიდი სიამოვნება, როდესაც 10, 20 ან 70 სხვადასხვა ვარიანტი შესაბამისად კი განსხვავებულ ხედვას ეცნობი და ადარებ ერთმანეთს. მაგალითად, მეცხრე სტროფი თაბუკაშვილთან ასე ჟღერს: რადგან უწმინდეს ხელოვნებას, ასობენ ლახვარს. ქაშაჩილაძესთან ეს სტროფი უფრო ზუსტადაა, შედარებით ზუსტადაა გადმოტანილი და ხელოვნებას ბრძანებებით დაბმია ენა. ეს უნიშნულოვანი პასაჟი ზოგიერთ თარგმანში სამწუხაროდ ძალიან დაკარგულია. აქვე დარწმუნდებით, თუ რამდენად მომგებიანია პოეტური თვალსაზრისით რევას თაბუკაშვილის გადაწყვეტილება დედნისეული end, რადგანიც გადმოეტანა. და რატომ მაგაშეჩილაძის თარგმანით ცოტათი უფრო ახლოს დედნის რიტმულ სურათთან. სხვა საქმე იყო ფრანსუა ვიონის ცნობილი ოთხდაეპედი, რომელიც 15 ქართული თარგმანია წარმოდგენილი წიგში. სამწუხაროდ, დედნის რიტმი და რითმა არცერთ ქართულ თარგმანში არაა დაცული, თუმცა მათ შორის ზოგიერთი ძალიან ცხადია და მოქნილი. სამწუხაროდ, შემდგენლის დალიაშვილის მიერ საუკეთესოდ აღიარებულ თარგმანებში, დავით წერედიანის, ოთარ ჭილაძის, მურმან ლებანიძის და ვახტანგ ჯავახაძის თარგმანებში, ყველგან დაკარგულია კატრენის მეორე, არც თუ უმნიშვნელო სტრიქონი, სადაც ავტორი ორ გეოგრაფიულ ადგილს ასახელებს, პარიზს და პონტუას. გოეთეს მგზავრის ღამეული სიმღერის ნიმუშებს გურამ ჭოხონელიძემ უკვე მოუყარა ერთად თავი 2002 წელსო, თუმცა 10 წლის შემდეგ თარგმანების რაოდენობა კიდევ შეივსო და 70-მდე ავიდა. უოლტ უიტმენის თარგმანების შედგენაზე თამარ კოტრიკაძე მუშაობდა.
ეს უკვე ლეგენდარული ლექსია ამერიკის ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს ეძღვნება, აბრაამ ლინკოლნის ყრელობაზეა შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი იდეოლოგია აქვს, ჰეროიკული დემოკრატიული იდეებით არის დაწერილი. თუმცა თქვათ, ეს ლექსი თავისი მხატვრული ფორმით შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს დღევანდელი მკითხველის. კლასიცისტური პოეზია, ანუ არ არის რაღაცა და სათარგმნათაც არ არის ესეთ საინტერესო თითქოს, მაგრამ მე შევეცადე ჩემ ბოლო სიტყვაობაში იმაზე საუბარი, თუ აი რატო შეიძლება გახდეს ვთქვათ წინა საუკუნეების ხატრული ნაწარმოები მნიშვნელოვანი დღევანდელი მკითხველისთვის.
ამ ბოლო სიტყვაობაში აღმოვაჩინე, რომ მე და შემდგენელს აბსოლუტურად განსხვავებული გემოვნება გვაქვს, რადგან მე უფრო მედია ზაალიშვილის თარგმანი მომეწონა, განსაკუთრებით მეორე და მესამე სტროფი. ასევე ზუიად გამსახურდიოთ ნინო დოლიძისა და ირაკლი კაკაბაძის თარგმანებიდან გამოყოფთი ერთიოლ მონაკვეთს. რედიად კიპლინგის თუც 15 თარგმანითაა წარმოდგენილი და იგი მედია ზაალიშვილმა შეადგინა. მურმან ლებანიძის წკარედიდან თარგმნილ ამ ლექს მე მგონი სადაც კარგად ვიცნობდით ყველანი, ამიტომ ყველაზე მეტად მაია ნათაძისა და ქარდა ქარდუხის თარგმანმა ჩამითრია. სხვადასხვა წიგში არ არის შესული ჩემი ძველი მეგობრის, ახლანდელი ჯანდაცვის მინისტრის და ყოფილი ელჩის, მაშინ კი ჟურნალისტის და ყოფილი ლოგიცისტის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიერ შესრულებული თარგმანი, რომელიც მან 1998 წელს გადმოცა ფურცელზე ამბიშტილი. მაშინ მე და ზურა ერთად მუშაობდით საქართველოს გაზეთში. ეს თარგმანი არსად გამოქვეყნებოდა და ეტყობა შემდგენლება არ იცოდნენ მისი არსებობის შესახებ. ასეთ კრებულებში ძალიან კარგად ჩანს, თუ რისი გაწირვა შეიძლება დიდი პოეზიის გადმოსაცემად. უფრო სწორად კი იმისთვის, რომ ეს დიდი პოეზია ახლიდან იშვას. ცხადია, თარგმანში ყველაფერი ზუსტად ვერ გადმოა და აქ იწყება ენობრივი ფათერაგებითა და გაბედულებით სავსე თარგმნელთა მცირე თავგადასავლები, რომელსაც დაკვირვებული მკითხველი ყოველთვის ზუსტად ამოიკითხავს. თანაც საინტერესო ამ კრებულების თითოეული შემდგენელი როგორ უდგება ზოგადად თარგმანს და რას ანიჭებს უპირატესობას. კარგია, რომ ყველა ამ კრებულს სხვადასხვა რედაქტორი ყავს. ერთი მკაცრია, სხვა შედარებით ლომობიერი, ზოგს ზედაპირული შთაბეჭდილებები ეპარება, სხვები კი ზედმიწევნით ზუსტები არიან. ვიღაც საზომს და რითმს არ აქცევს ყველა დღებას, სხვა კი დიდ ადგილს უთმობს ამ საკითხს. მაგალითად, ზაზა აბზიანძის მიერ შედგენილ პასტერნაკის ზამთრის ღამეს და მარინა ცვეტაევას მე მომწონს ძალზე საინტერესო ვრცელი ესეები აქვს წამწვარებული, სადაც დეტალურადაა მიმოხილული ლექსების ბიოგრაფიული პლანი, რეალური კონტექსტები და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ ამ შესანიშნავ ესეებში არ დარჩა ადგილი თარგმნელთა ნამუშევრების ანალიზისთვის და შედარებისთვის. რა თქმა უნდა, კრებულებში არის კურიოზული თარგმანებიც. ეს კი ცალკე სახალისოს გახდეს პოეზიის მოყვარულთა ძიებებს. იქ კი არა, ზუსტად ვიცი, ზოგმა შესაძლოა მხოლოდ გასართობად შეიძინოს ანთოლოგიები. აი მაგალითად, ცვეტაევა ცნობილი ლექსის პირველი სიტყვები მე მომწონს. ზოგმა თარგმნა ხიბლავს, სხვა მიხარია და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ერთი თარგმანი ასეც იწყება: რა უყოთ რომ ჩემით არ ხართ ავად. როგორც ვთქვათ, ინტელექტი კიდევ არაერთ ასეთ კრებულს შემოგთავაზებს, მათ შორის თამარ კოტრიკაძის მიერ შედგენილ რილკეს ერთ ლექსსაც.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების დღიურებით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით ქსელდება საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას კი, როგორც გითხარით, განაგრძობს თავისუფლების დღიურები. გამლილ კვირაში დღიურებს წერდა დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი.
26 აგვისტო, კვირა. როგორც წესი, თავისუფლების დღიურების ავტორები თხრობას იწყებენ იმით, რომ ბევრი საქმე ჰქონდათ, მაგრამ რადიო თავისუფლებას უარი ვერ უთხრეს. ამ შემთხვევაში არც მე ვარ გამონაკლისი, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ბევრი საქმე მაინც და მაინც არ მქონია, უბრალოდ მეზარებოდა წერა. ბოლო ხანებში ძალიან გადავიქანცე, რამაც ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად იმოქმედა. ამიტომ ჩემ თავს აგვისტოში სოფელში დასვენებაზე უარი აღარ და ვეღარ უთხარი. წელს, მგონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში თუ მეტი არა, პირველად მოხდა, რომ აგვისტოში დაკავებული არავარ. ის სფერო, რომელშიდაც მე მუშაობ, ერთის მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება და მეორის მხრივ თვითმმართველობა, დღეს აშკარად არ არის მოდაში. ქვეყანა საარჩევნო ციებ-ცხელებასა აყოლილი. სიტყვა საარჩევნო ისე ცდილობისათვის ვიხმარე. მოკლედ, ვინაიდან ჩვენმა მოძრაობამ ეშენგეხება საქმიანობა შეანელა, ხოლო ამავე პერიოდში ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის ბუმი არ ყოფილა შემჩნეული, აგვისტოს დასაწყისიდან ზემო იმერეთში, ჩემ სოფელში, დარკვეთში ვისვენებ. მხოლოდ 4-5 დღით გავედი ზუგდიდში, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად სემინარების ჩატარებლად. სოფელი ძალიან მიყვარს. მე ზღვა უცხოეთში მოგზაურობა და ხმაურიანი ადგილები მოსწონს. მე სიწმარე მირჩევნია. უცხოეთში ხშირად მიწევს მოგზაურობა, მაგრამ ნამდვილად არ მეხალისება. ადრე რომ ამბობდი, ეხ ისე მიწევს სტრასბურგში თუ ციურიხში ჩასვლა მეთქო, ბევრი ამას მარიაჟობად მიიჩნევდა. მადლობა ღმერთს, სულ უფრო და უფრო ხშირად ხვდები ხალხს, რომელთაც ეს დიპლომატიური და ნახევრად დიპლომატიური ვოიაჟები ყელში აქვთ ამოსული. კახელის ქორწილისა და ხაშლამისა არ იყოს. ასეა თუ ისე, დარკვეთში ერთი თვე მშვენივრად გავატარე. გადავიკითხე ბაბუა ჩემს ბიბლიოთეკიდან შემორჩენილი წიგნები. გავიხსენე ჩემი ძველი პროფესიაც, ისტორიკოსობა. მოვალეობის ჟამს ბოლო 5000 წლის მანძილზე მსოფლიო მოსახლეობის სტატისტიკას და საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ ისტორიასაც გადავხედე კიდევ ერთხელ. მოკლედ იმას ვაკეთებდი, რასაც ყოველდღიური ენჯიოშნიკური საქმიანობის დროს ვერ უთმობ დროს და რისი კეთებაც მეხალისება. ამ დღეებში გარე სამყაროსთან მხოლოდ ორი რამ აკავშირებდა. პირველი, ნეგატიური. ჩემს ოჯახშიც გამალებული დისპუტია პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მასკეის ამოქმედებამ და რეგიონში მაესტროსა და მეცხრე არხის გამოჩენამ კიდევ უფრო გააღრმავა პოლიტიკაზე ხშირ შემთხვევაში ზედაპირული დისპუტი. მეორე ლინკი პოზიტიურია. ჩემატიშვილებმა, ტყუპებმა გამოცდებზე უმაღლესი 100%-იანი დაფინანსება მიიღეს. მათი ნერვიულობა ეგზალტირებამ შეცვალა. სწრაფი ცვლილებებით გაბრუებულები იყვნენ და სულ ამაზე ლაპარაკობდნენ. გუშინ წინ საჩხერეში ბერა ივანიშვილის კონცერტზე იყვნენ. გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ბათუმში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე წაიყვანა. ამ მომენტო ფაქტთან ცოტა ირონიული გუნებაზე დამაყენა. ნორმალურ გარემოში ცნობილი მომღერლის კონცერტზე დასწრება და ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრა ორივე სასიამოვნო რამ იქნებოდა, მაგრამ დღევანდელ ანტაგონისტურ საქართველოში ეს ამბები ერთად აღებული სევდანარევი ცინიზმის გზნობას იწვევს. 27 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს მთელ დღეს აივანზე ვარ წამოწოლილი და ვკითხულობ. საღამოს ცოტა ხელი შემეშალა ამ საქმეში. ჯერ იყო და ქვემო სართულიდან ტელევიზორის ხომ გამეფანტა ყურადღება. საუბარი მგონი მაესტროზე, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე მიდიოდა. ბევრი რამ ითქვა კარგის და ცუდის, მაგრამ ჩემი აზრით საკითხი არასიღრმისეულად გაშუქდა. ბოლო 20 წლის მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენს ქვეყანაში მრავალი კვლევა მიეძღვნა. რამდენიმე მათგანში მეც მონაწილეობდი, ხოლო ზოგი კვლევის ავტორიც გახლით. დღეს ბევრს საუბრობენ ახალი კანონზომიერებების აღმოჩენაზე, მაგრამ 10-15 წლის წინანდელი კვლევები რომ ნახონ, იმასაც ნახავენ, რაც დღეს სიახლე გონიათ და იმასაც, რითიც სრულდება ესა თუ ის ეტაპი. როცა ამას კოლეგებთან და მეგობრებთან ვამბობ, წინასწარმეტყველებს ყველას ნათლავენ. და დამცინიან, ლოსტრადამუს მიზახიან. როცა რომელიმე პროგნოზი გამართდება, მერე უკვირთ, საიდან იცოდიო. ამას რა ცოდნა უნდა, საკმარისი ანალიზის უნარი ქონდეს, რაც საბედნიეროდ ჩვენში ბევრს აქვს და წარსული ფაქტები და მოვლენები არ გვავიწყდებოდეს. ამით სამწუხაროდ ბევრი ვერ დაიგვეხნეს. შემდეგმა გადაცემამ აღმაშფოთა. არ ვიცი, ვინ საუბრობდა ამ გადაცემის ხმას პირველი სართულიდან ახლდა ჩემამდე, მაგრამ მავანი ამტკიცებდა, რომ ამერიკაში თუ მუსლიმმა დიდი თანხა გაიტანა ბანკიდან, სახელმწიფოს უნდა დაუსაბუთოს სადახარჯა ეს ფულიო. ასეთი ფაშისტურ ბოლშევიკური ლოგიკა ხშირად მესმის საქართველოში და ეს ამ ლოგიკის პატრონთა თუ ავტორთა უბრალოდ უვიცობითა დასტურებაა. მათ არ იციან, რომ ა ჯერ ერთი მუსლიმი და ტერორისტი განსხვავებული ცნებებია. კინაღამ დავწერი ამ დალოცულებს ყურანი მაინც არ წაუკითხავთ ხო, მაგრამ მე მივხვდი, რომ წიგნების კითხვაში მათ დადანაშაულება დიდი ცოდვა იქნებოდა. ბე თუ ვინმემ თუნდაც მუსლიმმა თუნდაც დანაშაული ჩაიდინა, მან კი არ უნდა ამკისოს თავის უდანაშაულობა, არამედ სახელმწიფო უნდა წარადგინოს მტკიცებულებები, ვინაიდან ბრალდების ტვირთი მასზეა გადასული. გ ვინმეს მილიონების ხარჯვის კონტროლი, თუ ყველა გადასახადი გადახდილია დანაშაულზე არ წაასწრეს, არავის საქმე, მათ შორის არც სახელმწიფოს საქმე არ არის. მოკლედ, ესაა ის, რითაც ევროპული, ბერძნულ-რომაული სამართალი განსხვავდება აზიური, ეგრეთ წოდებული მონღოლური სამართლისაგან და ლიბერალობაზე და მედასავლეთებაზე თავგადაკრული ექსპერტებს ეს მარტივი რამ. რისაც ოდნას მე პივე კურსის სტუდენტებს არ ვაპატიებდი, უნდა ესმოდეს. ძალი ტრაგიზმი ისაა, რომ ამ ტიპის მოაზროვნეებს ამერიკაზე წარმოდგენა პიონერთა ბანაკ არტექსში და საბჭოთა წარმოების ფსევდოდასავლური ფილმებით ჩამოუყალიბდათ. Miss Minet, Mr. Jack, რუსული გამოთქმით. შემდეგ კი განგსტერული და მაფიოზური სერიალების ყურებით განუმტკიცდათ. რა არის პროტესტანტული ეთიკა, როგორ დაგაწყვეტილებს იღებდა ფილადელფიის კონგრესი, როგორ ჩამოყალიბდა თუნდაც ჰაბეას კორპუსი, რა ეწერა მაგნა კარტაში და რითი განსხვავდება ჰამილტონისა და მედისონის მოძრავები ადამსისა და ჯეფერსონის ხედვებისაგან. ამ კითხვაზე პასუხი მათთვის არ არსებობს, რადგან არ არსებობს თვითონ კითხვებიც. მათ გონიათ, რომ ამერიკა და საერთო დასავლეთი თავიდან განგსტერებმა ააშენეს. ასე რომ KGB-ს იდეოლოგია ახლაც მუშაობს საქართველოში, ამასთან განსაკუთრებით ეგზოზებულ ინტელექტუალთა შორის. 28 აგვისტო, სამშაბათი. სოფაში ყოფნის ბოლო დღეა. წერის არსთავი მაქვს და არც ხალისი. ჩემს ეზოში ორასლოვანი მუხების ქვეშ წემ ბოლთას. საფხულის საღამოს ოფლად თავის თავში მოიცავს რაღაც მაგიურსაც, სასიამოვნოსაც და დაამშვიდებელსაც. გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის. 29 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს თბილისში მივდივართ. კვლავ წამოვიდა რეალობის ნიაღვარი. დილიდანო მიერეკავდნენ და უკვე შეხვედრებს მინიშნავდნენ. მორჩა დასვენება. თავისუფლებას ეღება ბოლო. არა, პანთადეუშვით კი არ კვდები, სამსახურის რუტინა არ მინდა. სიამონები დავრჩებოდი ჩემს ოდაში კიდევ ერთი ორი თვე მაინც. კიდევ ერთი რეალისტური ჰიტი. საჩხერე ჭიათურის გზა კარგადაა გაკეთებული. ნაწილი ივანიშვილმა გააკეთა და ნაწილი სააკაშვილმა. მაგრამ დარკვეთის ასახვევი და სოფლის გზა რას თავი მახსოვს არ შეკეთებულა. ადრე ბეტონის გზა იყო. დიდ სატვირთო მანქანებს მანგანუმი და სილა გადაჰქონდათ და ამ გაზიზინებულ გზას ამაყად გადმოყურებდა გიორგი დიმიტროვის ძეგლი, რომლის სახასაც უახლოესი მაღარ ვატარებდა. გზა თანათან აინგრა, გაქრა და ახლა მოხერხება და სიმარჯვე გჭირდება, რომ ქვების გროვაში ალაგ-ალაგ ბეტონის ან ასფალტის ნაშთები დაინახო. მოკლედ, ვია რომანა ნამდვილად არ არის, 20 საუკუნე რომ გაეძლო. ხო, იმას ვამბობდი. ერთმა თანამგზავრმა ამ ანგრეულ გზას გახედა და ფიქრიანად თქვა: მიშა, ეს გზა ხომ მაინც გააკეთაო. შევხედე, სერიოზულად ამბობდა. არც მიშისტია და არც შუაისტი. ქართული ოცნების ხარდამჭერია. ანგრეულ გზაზე მიდის. მანქანა სასუდავად ჭრიალებს და გრიგალში მოხვედრილი აფრიანი გემი ვითირხევა და გზა გააკეთაო. კარ გზაზე რომ გავიდოდით, მაშინ მაინც ეთქვა. ჭეშმარიტად დიდია პროპაგანდის ზალა. მართალი იყო სულ მნათი გებელსი. თუ გსურთ დაგიჯერონ, თავრეთ დამსმელი სისრუე თქვითო. მერე ნარცისიზმი შევამეპარა. ჩვენი დეცენტრალიზაციის კონცეფცია, რომელზედაც ჭირა ჯგუფით 15 წელია მუშაობთ, რომ ყოფილიყო მიღებული, დღევანდელი ბიუჯეტების პირობებშიც კი დარკვეთისა და მეზობელი სოფლების ზოდი ხალიფაური თვითმმართველობა 2-3 წელიწადში გზასაც გააკეთებდა, წყალმომარაგების პრობლემასაც გადაჭრიდა, რამაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თანდათან იჩინა თავი და მესამე წლის ბოლოდან სოფლების გაზიფიკაციასაც თავის სახსრებით დაიწყებდა. მე მგონი ცუდი ხედვა არ იყო, სტრასბურგშიც მოიწონეს, გერმანიაშიც და პოლონეთშიც. ბოლო ორი ჩემი ღმაწმენით სანიმუშო თვითმმართველობის ქვეყნებია. შევარდნაძის მოხელეებიც ამბობდნენ ცუდი არ არისო, ჟვანიასაც მოსწონდა. სააკაშვილმა 2005-ში სახელმწიფო კომისიაში შეგუყვანა ორი ავტორი, საიდანაც მალე პროტესტი ნიშნად წამოვედით. ქართულმა ოცნებამაც გთხოვა ახალი ადაპტირებული ვერსიის შემუშავება, ესეც გავაკეთეთ. მაგრამ გონი თვითმმართველობა ისევე უცხო ხილია ქართული ისტებლიშმენტისათვის, როგორც კვაზარები და ცერნის კოლაიდერი. თანდათან თვითმმართველობის ექსპერტობა სინეკურად იქცა. ვამუშავებთ იმას, რაც საქართველოში არ არსებობდა და არ არსებობს. ბოლო დროს ეს სინეკურაც ხდება, დეცენტრალიზაციას ხოლოს ძილობის გამო თუ გაახსენებენ და ისიც წინა საარჩევნო კონტექსში. 30 აგვისტო, 5 შაბათი. თბილისთან აკლიმატიზაციის დღე მაქვს. ელ-პოსტა შევამოწმე. რამდენიმე დოკუმენტს გადავხედე და მოვაწესრიგე. ჩემს ოთახში ტელევიზორს არ ვთავ და არ ვიცი ქვეყანაზე რა ხდება. ჩაის დასალევად რომ გავედი, მაშინ გავიგე დაღესტნიდან გადმოსული ფორმირების ლიკვიდაციის ამბავი. გამახსენდა თბილისში რომ მოდიოდი გზაში მეგობარმა და ამერიკა და რა ხდება ხომ არ იციო მკითხა. ვერაფერი ვერ უპასუხე. შედარებით მეტი ინფორმაცია რომ მივიღე, უსიამოვნო წინაღმდეგობა დამეუფლა. რატომ აი საკითხი ასე გასაიდუმლოებული? მარცა ინციდენტამდე ერთი კვირით ადრე იყო ანგრევის შედაგების ადგილას გათხრილი? რა სიტყვოდენ შემოსულები უკან გაგუშვითო? თუ ასე კი არ უნდა დაეხოთ საგიჟეში უნდა გადაეყვანათ. თუ არ უნდა შემოსულა რა შემოდიოდნენ, ძებლები აყავდეთ და უკან გაშვება სიტყვოდნენ? მოკლედ ბნელი საქმეა. ადრეც ყოფილა ასეთები. ჩეჩენი გილაევი და მისი რაზმი საქართველოს გავლით შემთხვევით აღმოჩნდა აფხაზეთში, ის გამახსენდა. მერე პანკისის ხეობის ოპერაციას. ადგილობრივი ფორმირების ლიდერი ჯერომ ძმათნათლავდნენ უცაბედად საკუთარ ჩეჩმაში რომ აფეთქდა და კაციშვილის ხმა არ ამოუღია. ერთი ეგი ყოჭორად დადიოდა სანაიას მაგამბავს შეეწირაო. ისიც გამიგია დღევანდელი ხელისუფლების ზოგი წარმომადგენელი რომ რუსულ ბაზებსა და ჩეჩენ სეპარატისტთა შორის იარაღითა და ნარკოტიკების ვაჭრობაში რომ იყვნენ შუამავლად. სადაა სიმართლე ნამდვილად გაერკვევა? ოღონდ ახლა არა. ახლა არა. ერთადერთი რაც რეალურია და ტრაგიკული, დახოცილი ჯარისკაცები არიან. საღამოს დამირეკეს, ევროკომისიის წარმომადგენლებს უნდა შეხვედრათ შენთან. საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტი იწყებაო. გონი შევცდი. თვითმმართველობის სინეკურა ისევ ძალაშია. 3500 სოფელი და 100 დაბა ქალაქი ხომ უკვე ავაყვავეთ და ახლა 10-12 რეგიონი გადაგვჭა ასაყვავებელი. რა, ასეთი ცინიზმის არ შეიძლება იქნებ ახლა მართლა მაინც არ იყოს გრანტი ჭამიური პროექტი და რაღაც მართლა გაკეთდეს. ოღონ გაკეთდეს რეალურად. ადრე განხორციელებული დიდი პროექტების დიდი ნაწილი სრული უაზრობა იყო. ნაწილმა კი სერიოზული სამოქმედო გეგმები მოამზადა, მაგრამ ბოლოს ეს გეგმები ათასობით გვერდი ჩინოვნიკების თავებზე აღმოჩნდა, იქვე დარჩა და მტრით დაიფარა. იქნება ახლა მაინც 31 აგვისტო პარასკევი. შეხვედრები. საქმე მაინც და მაინც ბევრი არ არის, მაგრამ კოლეგასთან უბრალოდ შეხვედრაც სოციალიზაციის ხანგრძლივ პროცესად გადაიქცევა ხოლმე. ყველა ერთითვის ნაგროვები ამბის მოყოლას ცდილობს. ამასთან ზოგი ისია თავის სიმართლეში დარწმუნებული, ალტერნატიული მოსაზრების დაშვება თეორიულადაც ვერ წარმოუდგენია. ნამდვილად ვიცი, დაღესტნელები ბიძინა ივანიშვილმა შემოაპარა საქართველოში. სააკაშვილი ახლაც ფორმალურად მუშაობს FSB-ში და სხვა მრავალი მარგალეტი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უნდა მიიღო, თორემ კამათი მწვავე ფორმებში გადაინაცვლებს. ყველგან იგრძნობა, რომ სიტუაცია თანდათან იძაბება და ადამიანთა მეტისმეტი პოლიტიზაციისა და კონფრონტაციისაკენ მიდის. მხიარული შემოდგომა გველის და გაიცადეს ბევრი მოულოდნელობა უნდა მოველოდეთ. იმეც ვიტოვებ, რომ ყველაფერი უსისხლოდ, ან უკიდურეს შემთხვევაში მცირე სისხლით დასრულდება. არ ამგონია გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყის სიტუაცია განმეორდეს, თუმცა წინაპირობები ანალოგიურ სიმპტომებზე მიგვითითებს. 1 სექტემბერი, შაბათი. მე მგონი ბევრს ვერაფერს დავამატებ. სასწრაფო სამუშაო გავამის და ჩაწერა 4 საათია. არ ამგონია კიდევ რამის დაწერა მოვასრო.
ასე ფიქრობს დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გავგასნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება საღამოს თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალგაზრდული, რომელსაც ნიკო ნერგაძე ამზადებს ტრადიციულად ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. არ ვიცი შენიშნეთ თუ არა, მაგრამ საფხული გავიდა. მე მაინდა მაინც არ შემენიშნავს, რაც ერთი კვირის წინ იყო, იგივეა დღესაც, მაგრამ ამ გადაცემაში მაინც გადავწყვიტე, რომ საფხული გაგვეცილებინა. უფრო სწორად, საფხული კი არა, უფრო საფხულის იდეა. აი ესეთი ფილმები და სიმღერები რომ გვპირდებიან ხოლმე. გიჟური თავაწყვეტილი ზაფხულური ზაფხულის. აი ერო ხარ და მე რო ჩაევლის და გული რომ გწყდება. მე ეგეთი რა ვიცი, ერთი ან ორი მქონია სულ და მაშინაც არასრულწლოვანი ვიყავი მგონი. თქვენ თუ მეტი ქონიათ გილოცავთ. ხა თქვენ რომ მოგმართავთ კიდე ერთი მხრივ ახალგაზრდული პროგრამა ქვია გადაცემას და წესით უფრო ახალგაზრდები უნდა გვისმენდნენ, მეორე მხრივ ხა 32 წლის კაც რომ იყოს პროგრამა და ეხლა კარგი იყო ახალგაზრდობა, აი ჩემდე როშ მაგაზინაკლებად ახალგაზრდული არაფერი წარმომიდგენია. ასე რომ არ ვიცი ვინ გვისმენს, მაგრამ ჰა ეს ისე ლირიკული გადახვევა ჰქონდა. ხოდა ედგვარი სადღეგრძელოა ეს გადაცემა ზაფხულის იდეისა და საზაფხულო სამი სიმღერა მოვისმინოთ. აი პირველი ტრეკი ესეთია, როგორ გითხრათ, ცუდი სიმღერაა. Underground Project-ის Summer Jam. არაფერი კარგი ამ ტრეკში არ ყრია, არის ფორმულურად გაკეთებული უმარილო გადაშაქრული უინტერესო სიმღერა. აი ესეთი ქობულეთში რო არის ხოლმე ხმამაღლა ჩართული ბუნგალოებში, სადაც არავინ შედის, იმიტომ რომ მუსიკა ამედის მეტად ხმამაღლა ჩართული, მაგრამ ფლობელები რომ ფიქრობენ რომ ძალიან ჩუმადხომ არ არის მუსიკა, კიდევ უფრო აუწიო თო ისე რომ თელ ქობულეს აზანზარებს, თუ მე კიდევ უფრო არავინ არ შედის ხოლმე. მაგრამ ხო იცი, მთელი ზაფხული რაღაცა რო ჩაგეს მის ყურში, მე მაინც გამახსოვრდება კარგად. იმის თქმა მინდოდა რომ ხანდახან ნაგავი სიმღერას მთელი ცხოვრება კარგად მოყვება. იმიტომ რომ კარგ დროსთან არის ასოცირებული. და ეხლაც ამ პროგრამის ახალგაზრდულობის გათვალისწინებით ამ სიმღერაზე ვიღაცას ეკნება მთელი ცხოვრება კარგი ასოციაცია. მაგიტომაც მოვისმენთ. ეხა ჩემი ზაფხული სიმღერა ისეთი ციგნებში რომ წერენ ხოლმე რომ აი ის ზაფხული იყო რაც იყო და მას შემდეგ არის დანდედიკა რამის Twist in My Sobriety. რომ არ მოგატყოთ რამე კონკრეტული არ მახსენდება, უფრო განწყობა ესეთი 17 წლის რომ ხარ და დასასვენებლად რომ ხარ სადმე ჩემ შემთხვევაში ქვიშხეთში და ორი თვე რომ საშინლად დიდი დროა და ვიღაცებს რომ გაიცნობ და მე საღამოს აივანზე ვიხარ და სიმღერა ჩართული და ცხოვრება საინტერესოა. აი ეგეთ სიმღერა დანდედიკა რამის Twist in My Sobriety.
Books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be eyes are just holograms. The pure love is drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით შუაღამის თავისუფლების გადაცემამდე. მანამდე კი თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართით, გაეცნოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ საკვირაო პროგრამებს, ასევე საავტორო ბლოგებს, პროგრამებს მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. ჩვენ კი, როგორც გითხარით, ერთმანეთს შევხვდებით 12 საათზე შუაღამის გადაცემაში. მანამდე კი დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.